Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Data trecută am promis și am vorbit despre jurnalismul cultural în anul 2025, iar alături de mine am invitat și în această ocazie, pentru că vreau să continuăm discuția, pe doamna Mihaela Helmis, jurnalist cultural. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun regăsit! Am mai văzut un spectacol, am mai citit câteva pagini din câteva cărți.
Asta este bine și cu siguranță este ca un îndemn așa pentru toți tinerii care sunt alături de noi și care ne urmăresc, pentru că mesajul este pentru ei să se apropie mai mult de cultură și de ce nu prin explicațiile dumneavoastră, prin felul în care ne descrieți momentele petrecute la concerte sau la anumite evenimente culturale, nu faceți altceva decât să ne faceți să simțim puțin din atmosfera respectivă. Ceea ce ne ajută enorm de mult.
Să ne gândim, de pildă, la câteva dintre... Hai să aleg două dintre momentele care mi-au părut importante și care au ajuns la urechile și poate și la ochii celor care au citit, celor care ne urmăresc. A apărut recent volumul de sonete, integrala sonetelor eminesciene, în traducere în limba engleză. Mărturisesc că cea care traduce are un pseudonim literar. Ea se numește Diana Cârligeanu, dar semnează K.V. Twain. Felul în care e realizat acest volum de sonete din partea filialei de traduceri a unui scriitorilor din România, seriozitatea cu care e alcătuit acest volum bilingv, m-a făcut să mă gândesc că așa ni se întâmplă. N-am citit cu toții toate sonetele în limba română, dar rămite în engleză.
Am trecut peste ele?
Am trecut pe lângă ele, ne-au fost, știu eu, arătate câteva dintre ele și ni s-a părut că e de ajuns. E atât de bogat Eminescu și atât de important că Diana Cârligeanu și-a luat această sarcină. Au mai fost făcute traduceri în vreo 6 rânduri, cel puțin, din opera eminesciană, mă refer la cele serioase și care au trecut dincolo de granițe, dar i-aș propune să traducă toată opera eminesciană, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Avem acum integrala sonetelor în limba engleză și această posibilitate de a ajunge peste tot în lume cu această parte a creației eminesciene. Impresionant ce face ea, impresionant ce face filiala de traduceri și editura Eikon, care, da, s-a antrenat împreună cu aceste două instanțe importante să-l cunoaștem, să-l facem cunoscut pe Eminescu și mai bine decât a fost cunoscut până acum, pentru că e interesant, important de ținut minte, s-a spus, o spunea Vianu Călinescu, Eminescu este intraductibil, dar nu de tot.
Să știți că asta voiam să vă întreb, dacă pot fi surprinse momentele pe care Eminescu le-a creionat atât de frumos în cuvinte prin traduceri.
Arta traducerii, arta găsirii, să zicem, unui limbaj accesibil cititorului de astăzi, dar care să nu-l trădeze pe Eminescu, cel care scria acum 150 de ani, este una specială. Și Diana Cârligeanu a crescut în limba engleză și în Marea Britanie și peste ocean și pe felul în care a studiat limba română, dar și limba engleză, timpul în care ea s-a cernut într-un anume fel este extrem de important și da, cred că citind împreună cu ea, păstrând chiar tipul de muzicalitate, de rimă interioară, de rimă ca atare, suntem mai aproape de Eminescu și acesta este unul dintre momente. Și, să zicem, impresionant apoi, mă gândesc la ceea ce face teatrul Radu Stanca din Sibiu, de data aceasta, prin secția germană. Mă refer acum la Marele Festival Internațional de Teatru organizat în fiecare început de vară la Sibiu, ci la creația, la producția efectiv teatrală de acolo. A venit întâmpinarea publicului în spații neconvenționale, s-a dovedit, dincolo de curiozitate, un succes. Iar faptul că acum s-a adus un al doilea spectacol la Mol, acolo unde tinerii merg să vadă filme, mai este un
a ieșit fel, puțin din tipare.
Un pas și un fel de a te apropia și mai mult ca ofertă de cei care ajung
în zona respectivă.
În spațiile acestea din alte motive. Și atunci un spectacol precum cel montat de Eugen Jebeleanu pe un text altfel studiat și în Germania și în Franța, în Franța chiar la bacalaureat, E doar sfârșitul lumii, în limba germană, în acest spațiu atât de neconvențional, cu un public foarte divers și mai ales un public format din tineri, pentru că acolo e de observat. Da, într-adevăr, face foarte bine. Asta apropo de felul în care valorile merg spre un public cât se poate de larg, tot mai larg. Ca să nu ne gândim la, știu eu, la târguri de carte, la festivaluri de teatru, unde aceste creații vor merge mai departe. Pentru că, de pildă, Teatrul Sibian se pregătește să meargă, și nu doar el, la Tokyo, acolo unde se va aduna crema culturală a lumii în acest an și vor ajunge cele mai interesante dintre creațiile de până acum, ale unui teatru, ale editurilor, ale filarmonicilor din țară. Toată lumea se pregătește să meargă într-acolo și la fel face și ca o altă cale de deschidere și poate și ca prestigiu. Poate că dacă știi că Prințesa de Ochiată a fost în China, a fost în Japonia, a fost în Marea Britanie, acolo unde a ajuns și Faust, te face să dorești să vezi. Și așa se face că sunt sold out o mulțime dintre spectacolele valoroase. E un fel reciprocitate între a investi într-un gest cultural
cumva
și a primi răspunsul nu numai peste rotare, ci
făcută
și acasă.
Aș vrea să vă întreb un lucru, deși dumneavoastră mi-ați menționat aspectul acesta în ceea ce ați spus mai devreme, pentru că eram curioasă să vă întreb categoria de vârstă a publicului, a celor care vin aproape de cultură, care este? Mai sunt tinerii interesați de aspectele acestea sau sunt tinerii interesați doar de anumite aspecte sau, să spunem așa, anumite frânturi din ceea ce înseamnă cultură și nu la modul general tot spectrul care este extrem de vast?
De atâtea ori mi-am dorit să fiu o muscă pe perete cu microfon la purtător și să aud tot ce își spun doi câte doi spectatorii de la un spectacol sau să-i pot intervieva pe toți tinerii care doresc să intre la un spectacol, așteaptă să se vadă dacă au cum să intre sau la final, după ce au ieșit. Nu am cum să știu tot despre toți. Mi-aș dori asta. Mă repet, la fel de imposibil ca ubicuitatea, n-ai cum să fii în toate părțile, așa cum nu poți să știi tot ce gândește toată lumea. Dar publicul este de toate categoriile și aș putea să zic că nu prevalează publicul obișnuit care cu trecerea timpului îmbătrânește, ci sunt toate categoriile prezente și ăsta este de fiecare dată un semn bun, că vorbim despre Teatru Național, că vorbim despre Metropolis sau despre Notara și Odeon, cam peste tot se întâmplă la fel. Este plaja aceasta din care se aleg spectatorii unui spectacol, cum au fost și premierele de la Odeon, de pildă, cele recent montate de Silviu Purcărete, e cu adevărat poftă de valoare, de cultură și, da, numele bune fac presă bună.
Aș vrea să discutăm puțin despre un alt eveniment. Ați amintit dumneavoastră puțin mai devreme evenimentul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Știu că ați fost la Sibiu în perioada evenimentului, în anii trecuți, și aș vrea să ne spuneți ce înseamnă pentru sibieni acest eveniment care are loc la ei acolo și, bineînțeles, pentru noi ca și țara.
Eu sunt o sibiancă, cum să zic, cu valențe suplimentare. Deci pentru mine ca sibiancă e foarte important că e festivalul acolo. Dar pentru că vin de la București să văd festivalul de la Sibiu, sau merg de la București să văd această adunare de tot ce s-a creat mai bun timp de un an în marile teatre din lume aduse la Sibiu, e deja un supliment. Asta e, da, preocupare personală, dar mai ales profesională. Și pentru că n-ai cum să nu te afli între spectatori, n-ai cum să nu fii pe străzi, n-ai cum să nu fii în spațiile în aer liber în care se desfășoară atât de multe dintre evenimentele aduse la Sibiu, pot să spun că pentru oraș este extrem de important. Este gura de aer în plus care vine timp de 2 săptămâni, 10 zile cât se desfășoară festivalul, pentru că oamenii se pregătesc pentru festival, își iau bilete, abonamente, își fac timp pentru a fi măcar la spectacolele în aer liber care sunt deschise tuturor. Sigur, vin și din alte orașe ale țării, își iau concedii în mod special
în perioada
pentru a
respectivă
fi la Sibiu, la festival. Și am văzut că a crescut un public interesat, de la copii care veneau pe umerii taților lor să vadă spectacolele stradale, că era vorba de fanfare, de spectacole de circ, de magie și tot felul de lucruri, marile spectacole de seară cu tot ce se poate mai nou în materie de spectacole în piețe publice, au intrat cumva în nevoia lor de a ieși în lume, în oraș, și apoi de a căuta de câte ori se ivește ocazia la Sibiu sau în altă parte ceva similar. Crește, ceva crește. Și apoi se specializează și pot să spun că investiția într-un asemenea festival, așa cum a fost și investiția în capitala culturală de la Sibiu, mergând pe o bază pe care a creat-o festivalul și nu numai, și apoi folosindu-se de ce a dat capitala culturală mai departe Sibiului, da, este o potențare reciprocă interesantă și vorbeam de investiție, da, investiția în cultură are răspuns în, să zicem, bugetul local. Creșterea bugetului, bugetul crește după investiția făcută în cultură. E important pentru că nu se face de dragul aducerii unor trupe străine în Sibiu, ci pentru că avem nevoie să comunicăm în acest fel. E o generozitate care crește până la urmă oameni dornici să trăiască într-un asemenea mediu și nu în altele. Și atunci e un fel de plasă de siguranță pe care o avem prin cultură, prin teatru, dar vorbesc de fapt de artele spectacolului.
Mă gândeam la aspectul în care Timișoara a fost pentru o perioadă
exact
un centru cultural foarte bine dezvoltat și în discuția pe care am avut-o cu prorectorul Universității de Vest din Timișoara, chiar m-am bucurat să văd cât de mult s-au implicat universitățile din zonă pentru a aduce partea aceasta culturală aproape de tineri. cu scene, cu tot felul de evenimente organizate, astfel încât studenții să participe pentru a cunoaște și pentru a fi mai aproape de zona aceasta. Și mi-am adus aminte de aspectul pe care l-ați menționat dumneavoastră la începutul discuției noastre. Dacă tinerii nu vin la o piesă de teatru, mergem noi în mall-uri, acolo unde sunt ei, pentru a le arăta ce înseamnă aspectul acesta. Cam așa s-a întâmplat în Timișoara și m-am bucurat.
Se caută că e sigur.
Exact, m-am bucurat foarte mult să văd că oamenii sunt interesați să promoveze partea culturală. Ediția din acest an a festivalului poartă numele Mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult, trebuie să recunosc, și am mers așa ca pe o mulțumire pentru parteneri, pentru artiști, pentru public și pentru sprijinul continuu pentru eveniment. Cât de important este, să spunem, directorul evenimentului, Constantin Chiriac? Știm că el este motorul pentru evenimentul acesta.
Este omul orchestră, este actor, este om de teatru, este constructor de repertoriu și, iată, de festival. Și cu fiecare ediție care trece, cu siguranță rețeaua aceasta de prieteni sau de,
se dezvoltă,
de căutare sau de găsire a valorilor este tot mai solidă și mai extinsă. Și probabil că nu vor veni în fiecare an aceeași și aceeași la festival, dar vor reveni pentru că e un fel de a simți cum crește lumea, cum se dezvoltă ea, și selecția se face în acest sens, dar festivalul are atât de multe valențe. Nu vorbim doar despre invitați în festival, vorbim despre studenți, despre cei care au partea lor în festival, studenții de la facultățile de profil din țară, dar și din Europa. Vorbim despre bursa de spectacole, despre ceea ce vin să prezinte, să vândă și să cumpere cumva în cunoștință de cauză agenții culturali. Vorbim despre întâlnirea cu aceia care au început să simtă Sibiul și aduc propriile propuneri pentru un mare centru cultural care se tot speră că se va construi la Sibiu, în centru sau în altă parte. Până una alta, sala industrială, fosta sală a unei uzine industriale, a fost cumpărată de primărie pentru teatru, dar uite, s-au extins spre mall. Încearcă să găsească prin aceeași filieră de valori, dar și de găsirea interesului tinerilor și alte asemenea spații neconvenționale în Sibiu sau în alte orașe unde să poată să fie duse spectacolele. Este o permanentă adaptare la ceea
la ce
se există întâmplă în această vreme, iar Constantin Chiriac a ținut foarte mult ca la Sibiu să fie și un institut de cercetare al Academiei Române pentru artele spectacolului și el există. Deci contează foarte mult să ajungi de la cel care în continuare vine sau cel nou care vine pe umerii tatălui și știi ce să îi arăți ca să-l prinzi anul ăsta și anul viitor, până la cei care se specializează, la cei care sunt avizi de teatru, sunt avizi de lumea aceasta a spectacolului care comunică sens, pentru că altfel ce rost ar avea să vedem iar și iar noi și noi puneri în scenă ale unor texte pe care le cunoaștem. Sensul e acesta.
În privința activității culturale a românilor, am aflat zilele acestea date legate de cel mai recent barometru cultural. E adevărat că el a fost făcut la nivelul anului 2023, dar este destul de reprezentativ. Astfel reiese de acolo că cea mai intensă activitate culturală a românilor este vizionatul de filme, seriale și documentare pe internet. Mulți români sunt abonați la 2-3 platforme de streaming, 45% au vizitat un muzeu, o expoziție sau o galerie de artă, cel puțin o dată pe an, și 25% au mers la un spectacol de teatru. Concluziile autorilor cercetării sunt că, în principiu, se constată o creștere a acestor activități culturale. Vă surprinde plăcut această veste? Credeți că va exista interes pentru cultură și în continuare, având în vedere toate schimbările care s-au petrecut în societate?
Vorbim despre accesul la cultură, despre o democratizare tot mai largă, accesul aproape gratuit la ceea ce vor să comunice creatorii. Și da, mă bucură, ori de câte ori este consumat timp, dar așezat și urmărind măcar de la un capăt la altul un episod, un serial, un spectacol de teatru, urmărind chiar pe o rețea deschiderea unui eveniment, a unei expoziții, pentru că este o curea de comunicare importantă, iar în mințile noastre informația structurată face șanțuri. Îmi doresc foarte mult să avem aceste conexiuni și sinapse. Am forțat puțin această denumire, dar da, cred că este bine ce se întâmplă, cu condiția ca prea larga ofertă să nu ne facă să sărim din floare în floare și să devenim prea superficiali. Așa cum scriem fără diacritice, nu, cât de repede comunicăm între noi, am ajuns să folosim de atâta vreme emoticoane atunci când, sau cine știe ce, semne, mânuțe, like-uri și așa mai departe, aprecieri ale noastre, în loc să vorbim între noi și să folosim articulat gânduri rostite, așa încât, privindu-ne în ochi, să aibă și mai mare valoare ceea ce am trăit și dorim să comunicăm. Am simțit și dorim să comunicăm.
Așa cum lăsăm să se înțeleagă mai devreme faptul că românii preferă să meargă la un muzeu sau la cinema în defavoarea concertelor de muzică clasică sau teatru, reiese din datele barometrului pe care l-am menționat mai devreme, realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, este totuși o situație firească, ceea ce se întâmplă să se opteze pentru formele mai facile de cultură, să spun așa. Mai accesibile.
Știu eu cât de realiste sunt aceste constatări, pentru că n-am văzut săli goale. Nu sunt spectacole care se joacă pentru că sunt programate. Se joacă pentru că sunt cerute, este cerere, sunt reprogramate pentru că n-au ajuns toți cei care au dorit să ajungă. Și atunci, sigur că e important și acest segment de cultură, știu eu, intermediată prin aceste rețele, fie ele de filme, fie cărți online, fie, cum spuneam, prezentări de muzee și de expoziții în acest fel electronic, intermediat. Cred că măsurarea ar trebui să fie făcută cumva, dacă s-ar putea, întrebându-i pe cei care urmăresc online dacă au fost și la teatru sau, nu știu, cumva ar trebui să se întâlnească mediile acestea prin care se comunică la modul cultural. Nu știu dacă să cred chiar toate cifrele și nu cred că trebuie să ne sperie unele sau să ne bucure prea mult altele.
Tot în barometrul respectiv observasem un lucru invocat de respondenți, faptul că multe dintre produsele culturale sunt scumpe. Și voiam să vă întreb, că dumneavoastră sunteți acolo, în mijlocul tuturor evenimentelor de cultură. Este o realitate aspectul menționat de respondenții care au participat la acest studiu? Costă cultura? O putem încadra, să spunem așa, la elementele de lux?
Au început să fie ceva mai scumpe biletele la spectacole, mai ales atunci când este vorba de cele care nu au și sprijinul Ministerului Culturii, ale centrelor culturale,
care să financeze oarecum.
Da, și știm că se spunea la un moment dat că din vânzarea biletelor n-ar putea să trăiască un teatru. Dar companiile private trebuie să facă asta dacă vor să aibă activitate în continuare și atunci, da, s-au scumpit biletele. Pot să spun că e o concurență între menținerea pieței, sumelor, prețurilor acestor evenimente culturale, dar da, costă.
Deci aici credeți barometrul.
Nu știu dacă e vorba de produs de lux. Eu cred că e vorba de o opțiune în a-ți procura încă o pereche de Adidas sau a merge la un spectacol. Cred că ar trebui să ne gândim mai bine ce facem cu mijloacele pe care le avem la îndemână.
Putem să spunem că prin aspectul acesta nu faci altceva decât să arăți cât de valoroasă este partea aceasta a culturii. Pentru că și atunci când vorbeam de obiectele dacice furate de la muzeu, mulți au spus dacă asigurarea ar fi fost una mai mare, cu siguranță cei care erau organizatori ar fi asigurat o altfel de securitate. Totul era pus în balanță cu privire la valoarea pe care noi o acordăm sau am acordat-o obiectelor respective.
N-aș ști să spun dacă, știu eu, actualizând la 10 ani și nu la 14 ani, valoarea acestor artefacte atât de valoroase, orfevrărie antică de acum 2300 de ani, ar fi avut o greutate mai mare în suma asigurată. Nu știu, oricum o sumă plătită de asigurator, dacă, să spunem, obiectele acestea
nu
se vor găsi,
valoarea lor, evident,
n-are cum să acopere, pentru că ele...
Ei vorbeau doar în contextul că poate siguranța asigurată, mă rog, sistemele de siguranță erau mult mai bine puse la punct dacă valoarea ar fi fost una mai mare.
Nu știu să intru în mintea asiguratorului și poate nici a hoțului.
O altă informație care spun eu că este îmbucurătoare, peste care am dat, este aceea că piața de carte în România a înregistrat o creștere semnificativă în 2024, ajungând la 120 de milioane de euro față de 100 de milioane în 2023. În ceea ce vedeți dumneavoastră, cine sunt cei care citesc astăzi?
Citesc toate categoriile de vârstă. Citesc și e adevărat că la întâlnirile de vară și de iarnă de la târgurile organizate la Romexpo și mă refer la Bookfest și la Gaudeamus, Radio România, acolo vine, să zicem, un public selectat. Dar fiecare dintre aceste târguri au și puiilor în țară. Și atunci se extinde această rețea a publicului interesat și a publicului selectat până la urmă. Interesantă această creștere, nu putem corela, sau poate putem corela cu faptul că în pandemie poate s-a scris mai mult și acum se publică ce s-a scris în vremea aceea și atunci crește oferta, crește și piața. La fel, mi-aș dori tare mult, cum am mai spus, să văd exact ce face un tânăr sau un cumpărător de carte atunci când ajunge acasă cu dorita carte pe care a reușit să-și o achiziționeze. Cât de repede o citește, câte cărți mai are pe noptieră, dacă nu cumva citește și carte electronică, în ce fel informația care îmi pare, uite, de exemplu, pe Facebook, din ce în ce mai elaborată și texte din ce în ce mai lungi, nu ar putea, să ne facă să simțim că citim destul, să zicem, comentariile unora și altora, pe care adesea numim părerologi, ne ajung ca informație despre una sau alta dintre cele ce se întâmplă în jurul nostru, fie ele de toate domeniile sau legate de domeniul cultural. E o transformare foarte interesantă, iar felul în care mai ales tinerii își caută, știu eu, valorile, își caută locul acela în care să se simtă bine și deci pe care le cultivă, în care se cultivă, se schimbă cu o viteză pe care nu puteam anticipa și la care trebuie căutat răspuns. Asta e sigur, pentru că inteligența artificială ne face să avem la îndemână niște sinteze care să ne păcălească. Creierul nostru primește informație și nici nu știu dacă mai apare sau e atât de prezentă veriga aceea care să ne trimită și la întâlnirea cu creatorul efectiv și nu cu sinteza pe care ne oferă pe repede înainte la cererea noastră un sistem atât de deștept, pentru că el e deștept doar pentru că are viteză mai mare. El nu creează, el doar sintetizează repede.
Apropo de cărți, un alt eveniment cultural pe care dumneavoastră chiar l-ați menționat mai devreme este Târgul Gaudeamus, organizat chiar de instituția pe care o reprezentați dumneavoastră, Radio România. Știu că ați fost mereu prezente la aceste evenimente.
Să mă laud. De la prima ediție.
De la prima ediție. N-ați lipsit niciodată. În primul rând, trebuie să spunem că ori de câte ori mergem acolo, n-avem cum să nu remarcăm lumea care își dorește să citească, lumea care este interesată de aspectul acesta al culturii. Ce vă impresionează pe dumneavoastră atunci când mergeți la Târgul Gaudeamus?
Aici iar sunt la fel de, să zicem, cu personalități complementare, pentru că îmi place să am cărți la îndemână, îmi place să citesc, promovez carte și în egală măsură sunt comunicator în legătură cu acest fenomen care s-a născut în holurile, în foaierul sălii de concerte Radio România și care apoi, odată cu piața de carte, după 1994, a crescut și trebuie să fie găzduit în spațiile acestea, fie în hala, în pavilionul acela circular care ne e atât de drag, sau în cele noi care, la rândul lor, oferă acces tehnic la zi publicului. Mă impresionează felul în care își dorește fiecare dintre editori să fie în legătură directă sau să-i aducă pe scriitorii, pe autorii de carte pe care să ne imaginăm ca pe aceia care în fiecare pagină pe care au scris-o și-au pus toată ființa, toată convingerea și toată știința, tot sufletul lor, dând ceea ce rămâne, ceea ce îi reprezintă. E fabulos să te gândești că în fiecare pagină, în fiecare volum, în fiecare dintre zecile de mii de volume de acolo, este atât de mult suflet. Asta mă emoționează de fiecare dată și intrăm în paradoxul acela. Sunt mai multe cărți decât vei putea citi vreodată și oricum nu vei putea scrie atât cât ți-ai dori. Sunt foarte multe ipostazele în care te poți așeza față de marea de cărți, la care, dacă ajungi într-un fel orientat cu o listă de câteva cărți, câteva lansări la care vrei să ajungi în prezența editorilor, a autorilor și a celor care vorbesc despre carte, înseamnă deja un mare câștig, dar odată ajuns acolo, cu siguranță vei găsi evenimente care se petrec aproape concomitent sau care te fac să rămâi acolo pentru a avea aceste întâlniri admirabile, pentru că acolo concentrarea de scriitori, de autori pe 10 metri pătrați este mai mare decât oriunde în țară, oricând. Este fabulos ce se petrece într-un asemenea moment și cu toții îi cunoaștem pe autori și dacă nu îi cunoaștem, datoria mea, și aici intervine încă un aspect al felului în care mă impresionează târgul, este să reușim să-i vedem pe aceia care la anul vor fi și mai cunoscuți și datorită faptului că i-am ales dintre cei prezenți pentru prima dată în târg și i-am prezentat celor care ne ascultă și ne urmăresc. E o mare de impresie, sunt multe tipuri de impresii.
N-aveți cum să nu rămâneți impresionată de tot ceea ce se întâmplă acolo și am ținut special să vă întreb aspectul acesta pentru că mi-am dat seama că atunci când vorbim de cultură, vorbim de viață, de suflet, vorbim de ceea ce ne leagă de divinitate. Dacă ar fi să naufragiați pe o insulă și ați avea posibilitatea să luați o singură carte, care ar fi aceasta și de ce? Da, știu că e o decizie foarte grea.
Încerc să-mi construiesc un răspuns care să-mi permită să vorbesc despre mai multe cărți. Pentru că știu aproape pe de rost Micul Prinț, nu l-aș mai lua pentru că l-avem mulți dintre noi în suflet. Pentru că am citit Cartea Sfântă, Biblia, n-aș mai lua-o pentru că e la fel în suflet. Mă gândesc la felul în care e mult spus, dar așa îmi place să mă gândesc la el, un confrate, ca absolventă de filozofie istorie la un moment dat, și mă refer la Erich Emanuel Schmidt, reușește să scrie prinzând istoria omenirii în cărțile sale. Este autorul deocamdată publicate a 4 volume dintr-o mare epopee a istoriei omenirii, cea pe care o scrie Erich Emanuel Schmidt. După ce a scris întâlnirile fabuloase și prezentările acelea, să le zicem, atât de bine simțită, dincolo de pop art, să zicem, sau de familiarizarea cu o cultură sau alta, cu o religie sau alta, e cel care, pornind dinspre propria percepție rafinată prin învățătură, prin universitate, și apoi cunoscând specializat lucrurile, reușește să facă efortul să transmită pentru noi toți ceea ce noi n-am putea să prindem în conexiuni atât de rapide, care să răspundă, să corespundă și felului în care gândim noi și putem să aproape să ne documentăm prin literatură, care e un asemenea vehicul și chiar să ne fie dar. Da, Erich Emanuel Schmidt,
în
Paradisul pierdut.
În opinia dumneavoastră, ce putem face noi, ca adulți, pentru a apropia copiii și tinerii de actul cultural?
Depinde de domeniu, pentru că într-un fel se apropie un copil care dorește să învețe să cânte sau să facă dicție pentru a ajunge să joace teatru, sau un copil care dorește să citească. Sunt diferite aceste feluri de apropiere de cultură, dar cred că este extrem de importantă întâlnirea cu cei care sunt autori. Autori de cărți, pictori, sculptori, regizori, actori, toată muzografi până la urmă, toată această lume, cred că poate să fie adusă la întâlnire față în față cu o clasă de copii, cu o sală, școală de elevi, și să creezi acele momente memorabile pe care apoi să le cauți și să-ți dorești să se mai întâmple și să știi apoi, când întâlnești un autor sau altul, unde îl așezi față de propriile preferințe. Deci eu cred că a venit în întâmpinare cu propria prezență, efectiv, în carne și oase, cum se spune, în fața copiilor, este de maximă importanță și cred că e o verigă pe care nu trebuie să o pierdem, să o cultivăm cât mai mult. Cu efort, e adevărat, cu nevoia de a face deplasări, toate acestea înseamnă efort material, dar cu cât câștig spiritual.
Stăteam și mă gândeam la un aspect și nu știu dacă am putea să-l comparăm, dar nu de puține ori am auzit spunându-se, ca să prețuiești sănătatea, ai trecut prin boală, ai văzut și partea negativă și ești mult mai conștient de partea luminoasă, de partea sănătății, și atunci o prețuiești mai mult. Ca să ne dăm seama de valoarea pe care o are cultura în viața noastră, este bine să lăsăm eventual tinerii să se apropie și de partea care nu este la fel de luminoasă a culturii? un anumit gen de muzică care știm noi că nu influențează tocmai înspre bine, dar știm că are un impact asupra tinerilor. Este bine să ajungă și acolo ca să aprecieze partea luminoasă și partea frumoasă?
Eu cred că da, pentru că accesul este liber. Nu putem să funcționăm cu fructul oprit sau doar cu porțioara pe care o putem oferi, pentru că așa credem noi, că atâta zahărel trebuie să îi se dea unui copil în creștere. Suntem într-o lume în care accesul este liber la de toate și și cultural vorbind și atunci când vorbim de produse mai puțin valoroase care se dau drept, nu știu ce, cultură, act cultural sau act de promovare într-un fel, da, e nevoie de acest tip de acces, dar în egală măsură gândirea critică a copiilor, a tinerilor, trebuie să fie formată în așa fel încât, cunoscându-le, să poată să aleagă singuri. Nu e ușor ce spun. Gândirea critică, reflexivitatea aceasta se bazează pe niște valori simple, clare, bine transmise, dar susținut, pentru că dacă le vom transmite odată, nu o să fie destul. O să credem că a ajuns la mințile și la sufletul tinerilor, al copiilor, dar nu va fi destul. Așa că este extrem de important să aibă la îndemână propriile mijloace de a simți lucrurile și eu asta nădejde am, că vor putea să aleagă în cunoștință de cauză și având la îndemână și valoros și mai puțin valoros, vor alege ceea ce până la urmă va rezona în mintea și în sufletul lor, dar bine pregătite.
Stăteam și mă gândeam împreună cu un prieten discutând de aspectul acesta și despre cât de important este educația în viața copiilor care mai târziu ajung tineri și apoi adulți și din punctul de vedere al culturii am mers în aceeași direcție. Ai nevoie de o educație culturală încă din copilărie. Dacă părinții sunt cei care pun bazele pentru partea aceasta a frumosului din cultură, cu siguranță la școală se vor continua astfel de șlefuiri, să spunem. Cu alte cuvinte, am putea spune, dacă vorbim și ne dorim să se vadă mai mult partea aceasta, este nevoie ca părinții să aloce mai mult timp în educația și culturală a copiilor.
E adevărat. Și mă gândeam încă într-un alt moment al dialogului nostru că în orașele mari se poate întâmpla în principiu cam tot ce am descris, întâlnirile acestea față în față. Pentru orașele mai mici, pentru școlile din mediul rural, pentru
situația
familiile care
altfel,
trăiesc
exact
în aceste spații, până la urmă, această democratizare a culturii este benefică pentru că presupune acces. Dar asta nu înseamnă că dacă avem în galantar 10 feluri de prăjituri, ele și ajung la noi. Eu cred că timp pentru cultură trebuie căutat deliberat în oricare dintre medii. Și atunci, oricât ar fi, cred, de preocupați de traiul, de câștigarea pâinii celei de toate zilele, părinții trebuie să fie conștienți de faptul că dacă nu vin și cu hrană spirituală căutată pe aceste căi, atunci le vor crea un
completă
handicap propriilor copii care, dacă nu sunt acolo, atunci când ajung între cei de o vârstă cu ei, cu siguranță nu vor ști să înoate sau vor fi, știu eu, rejectați de asemenea medii. Și dacă se creează acest complex, el se poate adânci. Să încercăm să nu creăm complexe din prea multă dărnicie pe care o avem și dintr-o ofertă prea largă. Să fie părinții aceia care dacă ne urmăresc, dacă ne ascultă, să își aloce timp de la ascultarea împreună cu cei mici a unei povești, la urmărirea unui film potrivit cu vârsta copilor și de bună seamă urmat de dialogul despre aceste
comentariile de după
aceste perle, nu? Aceste concentrate de mesaj pe care le putem primi cu toții în orice loc ne-am afla pe pământ.
Suntem la final de emisiune și vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi pentru a ne ajuta să ajungem mai aproape de tot ceea ce înseamnă forma aceasta frumoasă a vieții și anume cultura. Vă mulțumim pentru materialele pe care le creionați pentru toți cei care citesc sau care ascultă reportajele făcute de dumneavoastră. Noi, echipa de la Lecția de Viață, vă dorim succes în tot ceea ce faceți, la cât mai multe evenimente, astfel încât, așa cum spuneam, să puteți să transmiteți mai departe celor care poate nu au atât de ușor acces în mediile respective, că este bine să se apropie de cultură.
Viață bogată și, așa cum îmi place să spun, mulțumesc în fiecare dimineață cerului pentru domeniul de care mă ocup și pentru felul în care fiecare dintre cei pe care îi întâlnesc doresc să construiască și să transmită ceea ce ne face, ne ridică de la nivelul de trăitori pe acest pământ la nivelul de trăitori frumos pe pământ.
Este minunat. Vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost doamna Mihaela Helmis, jurnalist cultural. Până data viitoare, când ne vom auzi și ne vom vedea din nou la Lecția de Viață, să auzim numai de bine. Pe curând!